asup kana alam sirup anu anyar. Efesus pasal 2. Bareto dulur-dulur teh sasat geus paraeh ku kasalahan jeung ku dosa sorangan. Hirupna doraka nurutkeun hawa dunya muhit ka roh-roh gaib anu jarahat. Eta roh-roh jahat teh geus ngagegeuh jelema-jelema anu kiwari ngalawan ka Allah. Hirup urang oge bareto mah nya cara kitu ngalajur nafsu, ngumbar kahayang sagala angan-angan hate jeung pikiran jahatna di abur sarua jeung nu sejen anu pantas meunang hukuman ti Allah. Tapi Allah teh pohara mi kawalasna, pohara mi asihna. Urang anu sasatna geus paeh ku kadorakaan teh dihirupkeun deui bareng jeung digugahkeun anak Kristus. Nya kulantaran sih kurnia Allah pisan nu matak aran jeung salamet teh. Ku jalan tunggal jeung Kristus Yesus urang teh ku Allah dihirupkeun deui bareng jeung Kristus, bareng jeung anjeunna di pasian tempat di sawarga. Eta teh geus nembongkeun ka urang yen welas asih Allah anu geus dinyatakeun ku Kristus teh salelana jembar taya papadana. Aranjeun percaya sarta diselametkeun. Eta teh ngan kulantaran sih kurniana bae. Aranjeun bisa selamat soteh lain beunang sorangan, tapi estu anugerah ti Allah. Lain beunang ikhtiar aranjeun sorangan, ulah pisan aya anu boga angkeuhan kitu. Sabab urang mah darma dadamelan Allah anu diciptakeun dina katunggalan jeung Kristus baris ngalakonan pangersana nyata ngalampahkeun kahadean sapagodos jeung pangersa Allah. Boh Yahudi boh lain tunggal sa Kristus. Tadina aranjeun teh teu kaasup bangsa Yahudi, kurang Yahudi mah disebut bangsa kulub lantaran teu disunat cara maranehna. Sing ingat, hirup aranjeun teh harita mah jauh ti Kristus. Luareun warga Israel acan kawengku ku katangtuan-katangtuan anu ku Allah dijanjikeun ka bangsa Israel. Hirup dina hiji alam anu sama sakali teu ngandung harepan tur tanpa Allah. Syukur ayeuna mah geus satunggal jeung Kristus Yesus. Tadina jauh ti Kristus, ayeuna jadi padeukeut. Kulantaran getih Kristus. Kristus anu ngaruntutkeun urang, anu nyatunggalkeun bangsa Yahudi jeung anu lain bangsa Yahudi jadi sabangsa, nyirnakeun rasa memusuhan nu misahkeun maranehna. Anjeuna ngorbankeun salirana dianggo gaganti hukum Toret katut sagala aturan jeung sarat-saratna. Bangsa Yahudi jeung nu lain Yahudi ku anjeuna dirapihkeun. Ku salirana dua golongan bangsa teh disinanga hiji dijadikeun hiji wangunan manusia anyar. Ku ngorbankeun salirana pupus disalib, maranehna jadi tunggal sabadan sarta diangkeun deui ku Allah. Rasa memusuhanana disirnakeun. Sumpingna Kristus teh ngadatangkeun beja pibungaheun hal karapihan. Boh kanu jauh, boh kanu deukeut. Nya ku karena Kristus, nu Yahudi jeung nu lain Yahudi dibeungkeut dina hiji roh sarta widi dumeuhus ka Allah nu jumeneng rama. Ku kitu naranjeun teh geus lain bangsa deungeun anu teu ngabogaan hak naon-naon. Ayeuna mah geus jadi warga umat Allah, anggahota kulawargi mantena anu diadegkeun dina hiji padamen beunang rasul-rasul jeung nabi-nabi sarta anu jadi batu pamageuhna nya Kristus ku anjeun. Nya salira Kristus anu jadi pamageuh adegan sagemblengna nepi ka ngajengleng ngajadi hiji kabah anu suci. Ku jalan satunggal jeung Kristus aranjeun oge diadegkeun batina jadi hiji wangunan panglinggihan roh Allah.